ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ምሸት በ19:25 ሜትር ባንድ ኮምኡን ብናይል ስታት ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4:00 ክሳብ 4:00 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10:00 ክሳብ 10:00 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅን ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 3 ግንቦት 2018 ወይ ከዓ 15 ሚያዝያ 2010 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ነፃነት ፕረስ ዝምልከት ፀብፃብ ክስዕብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ። ሓደ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝመሃዘ መንእሰይ ሒዝናልኩም ኣለና። ንኩሉም ሰናክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሰላም ከመይ ተንስኡ። ሓድሽ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ዩናይትድ ስቴትስ ንምሕያልን በትዒኡ ናብ ስሩዕ ስርሑ ንምምላስን ቃል ብምእታው ተማሊ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ። ፕሬዚደንት ትራምፕ እውን ናብቲ በትዒኦ ጉዳያት ወፃኢ ንፈለማ ግዜ ብምኻድ ንፖምፒዮ ሓያል ድጋፉ ገሊጹሉ ኣሎ። ምንያፍ ወርቂ ንፀብጻብ ማይክ ቡሬ ብከምዚ ስዕብ ሒዛቶላ።
ሓድሽ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ትማሊ ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ብኣማእት ዝቁፀሩ ሰራሕተኛታት እቲ ቤት ዕዮ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሎም ንዲፕሎማሲ ዩናይትድ ስቴትስ ንምጥንኻር እውን ቃል ብምእታው ኣብ እዋን ቃለ ምስክርነተይ ከም ዝበልኩ ኣብ ቤት ፅሕፈተይ ዘሕልፎ ግዜ ውሕድ ኮይኑ ንዲፕሎማስያዊ ርክባት ንምጥንኻር ኣብ ዙርያ ዓለም ክዘውር ይኽብሉ እውን ተዛሪቦም።
The United States diplomatic corps needs to be in every corner, every stretch of the world.
ዲፕሎማሲያዊ ኣካላት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኩሉ ኩርና ዓለም የድሊ እዩ። ኣብ ክንዲ ተሃገር ኮይኑ ተልእኾታት ዝፍጽም ኣብ ኩሉ ቦታ የድሊ። ነዚ ኣብ ምዕዋት ንምሕጋዝ ከዓ ብትሕትና ነዚ ሓላፍነት ወሲደ ኣለኹ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ፖምፒዮ ንሰራሕተኛታት ቤት ዕዮኦም ፈላማይ መደረ ድሕሪ ምግባሮም ምስ ኣቶም ስእሊ ተሳኢሎም ኣለዉ። ክኢላ ፖሊሲ ወፃኢ ዝኾኑ ኒል ጋርድነር ፖምፒዮ ንዲፕሎማሲ ዩናይትድ ስቴትስ ንምጥንኻር ክሕግዙ እዮም ይብሉ። ነቶም ሓድሽ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዘለዎም ሓያል ደገፍ ንምግላጽ ኣብቲ ቤት ዕዮ ዝተረኽቡ ፕረዚደንት ትራምፕ እውን ከምዚ ኢሎም።
ሴክሬታሪ ፖምፒዮ ኮንግራቹሌሽንስ አገን አይ ሃቭ ኖ ዳውት ዳት ዩ
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ፖምፒዮ እንደገና እንኳ ኣሕጐሰካ ንኣሜሪካ ዓባይ ከም እትገብራ ጥርጥር የብለይን። ከም ቀንዲ ዲፕሎማት ዘ ሃገር ንኣሜሪካ ክትሕብና ኢኻ።
ፖምፒዮ ቃል መሓላ ድሕሪ ምፍጻሞም ኣብ ወሽመጥ ኮርያ ንዘሎ ኩነታት ንምቕያር ኣብ ታሪክ ሕጂ ኣጋጣሚሎ ድሕሪ ምባል ናይ ዝሓለፈ ጌጋ ከይድገም እውን ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ህዝቢ ኣሜሪካ ሓደ ራሂቡና እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ትራምፕ ምስ ፖምፒዮ ዘለዎም ምውቕ ርክብ ነቶም ሓድሽ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ካብቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ዝያዳ ጠቓሚ ምዃኑ ክኢላታት ይዛረቡ።
ሎሚ ኣብ ዙርያ ዓለም ዕለት ናጽነት ፕረስ ኣብ ዝኽበረሉ ዕለት ጋዜጠኛታት ኣብ መላእ ዓለም ስርሖም ኣብ ስርሕሉ ማእሰርቲ ምፍርራሕን ካብኡ ሓሊፉ እውን ሞት የጋጥሞም ኣሎ። ንናጽነት ፕረስ ኣዝየን ጸቐቲየን ዝበሃላ ሃገራት ተመሳሳለ እኳ እንተኾና እተን ፈተውቲ ፕረስ የን ዝበሃላ እውን ኣንጻር ሚድያ ሓደስቲ ጸላእቲ ኮይነን ኣለዋ። ተሓለቕቲ ፕረስ ናጽነት ፕረስ ኣብ ክንዲ ዝመሓየሽ ብቐጻሊ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ኣሎ ክብሉ ይገልጹ። ማሊክ ሞቃር ኣሕመድ ዘዳለወ ጸብጻብ ነዚ እውን ምንያፍ ወርቂ።
ጋዜጠኛታት ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ካቡል ንዝተፈፀመ ነታጉ ንምፅብጻብ ናብቲ ቦታ ኣብ ዝተጓየዩሉ እዋን ሓደ ኣባል ሚድያ መሲሉ ግን ኣጥፊእኻ መጥፊኢ ኣብ ነፍሱ ንዝተፃወደ ብምንታጉ 9 ጋዜጠኛታት ቀቲሉ እዩ። እዚ ጋዜጠኛታት ኣብ ዞባታት ጎንፂ ንዘጋጥሞም ሓደጋ ዘርኢ እዩ። ኩናት ዘለዎን ሃገራት ንጋዜጠኛታትን ሚድያን ግን ሓደገኛታት እየን። ግን ኩናት ጥራይ ኣይኮነን ሎሚ ንነፃነት ፕረስ ዘስግእ ዘሎ። ብመሰረት ዓመታዊ ፀብጻብ ደብ ኣልቦ ሪፖርተራት ንፕረስ ዘስግኡ ውልቀ መልእኽቲ ዝኾኑ ስርዓታት ጥራይ ኣይኮኑን። ንኣብነት ብመሰረት ዝርዝር ፀብጻብቲ ደብ ኣልቦ ሪፖርተራት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ መበል 45 ወሪዳ ኣላ። ደብ ኣልቦ ሪፖርተራት ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሪፖርተራት ጸላእቲ ህዝቢ እናበሉ ዝጽውዑ ብቐጻሊ ንሚድያ ዝጻረሩ እዮም ድሕሪ ምባል ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ጋዜጠኛታት ዝፍጸም ማእሰርትን ህውከትን ካብ ናይ ዓሚ ወሲኹሎ ክብላ ሓንቲ ካብ ደብ ኣልቦ ሪፖርተራት ገሊጸን።
We do see a correlation between this verbal violence against journalists from the president.
ኣብ መንጎቲ ናይ ቃላት ህውከት እቶም ፕረዚደንትን ዝፍፀሙ ኣካላዊ ህውከትን ዘሎ ዝምድና ንርኢ ኣለና። ከምኡውን ኣብ ዙርያ ዓለም ኣንጻር ነፃነት ፕረስ ንዘለዉ መደረታት ዘለዎ ፅልዋውን ንርኢ ኣለና ትብል ዋይት ሃውስ ግን እቶም ፕረዚደንት ኮነ ምምሕዳሮም ካብቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ዝያዳ ንሚድያ ክፉታት እዮም እዚ ዝበሃል ዘሎ ዘስሕቕ እዩ ይብል ካልኦት ሃገራት ከዓ ከም ቱርኪ ቻይና ግብፂ ዝበላ ካብ ናይ ዓሚ ኣዝየን ዝኸፍኣ ጋሃስቲ ነፃነት ፕረስ ኮይነን ኣለዋ ኤውሮጳ ነፃነት ፕረስ ዝኽበረሉ ምዃኑ ኣብቲ ፀብጻብ ተገሊጹ ኣሎ ግን ክልተ ጋዜጠኛታት ኣብ ስራሕ ከለዉ ብጥይት ተቐቲሎም ኣለውን ኢሉ ኣሎ ህንድን ፓኪስታንን ነፃነት ፕረስ ዘይኽበረለን ሃገራት እየን ኢሉ ኣሎ ፀብጻብ ደቡብ ኣልቦ ሪፖርተራት ብመሰረት ፀብጻብ ፍሪዶም ሃውስ ነፃነት ፕረስ ዓለም ምንቁልቋሉን 13,000ታዊ ህዝቢ ዓለም ጥራይ ብሓቂ ነፃ ፕረስ ከም ዘስተማቐርን ምግላፁ ይዝከር
ብዝተኣሳሰር ዜና ቀርኒ ኣፍሪቃ ንጋዜጠኝነት ኣፀጋሚ ከባቢ እዩ ኢሉ ኣብ እንግሊዝ ዝመደበሩን ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ዝሕለቕን ኣርቲክል 19 ዝተባሃለ ትካል ኢትዮጵያ ንጋዜጠኛታት ዘዕፍን ሕጋ ክሳብ ዘየመሓየሽት ጋዜጠኛታት ካብ ቤት ማእሰርቲ ምፍትሓት ጥራይ ነፃ ክገብራ ኣይክእልን ኢሉ ንጋዜጠኛታት ዝሕልቕ ትካል ሲፒጀ ብወገኑ ንናፅነት ሓበሬታ ዝሕልቕ ኣርቲክል 19 ብፍላይ ኣብ ሶማልያን ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዝወረደ መጥቃዕቲ ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊጹ ኣሎ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ኣለና ኢትዮጵያውያን ከይደንጎዩ ዘተኣሳስሮም ሰንሰለት ምእራምን ምትዕርራይን ይግብኦም ኢሎም ፕረዚደንት ሙላቱ ተሾመ ኣስዒቦም ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ብምልኣት ዝሓቁፍን ብብቕዓት ዝሳትፍን ኣንፈት ህንፀት ምሕንፃፅ የድሊ ኢሎም ኣብ ከተማ ቢሸፍቱ ንዝተኸፍተ ሓደ ዓውደ መፅናዕቲ ክኸፍቱ ከለዉ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ናይ ፅባሕ ኢትዮጵያ ናይ ዜጋታታ ናይ ብሄራት ከምኡ ውን ናይ ህዝባ ቤት ማእሰርቲ ክትከውን የብላን ኢሎም
ያ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ያቆረቆዘ ያቀጨጨ መንግስት ስለሆነ ልንከተላ
እዚ ንኢትዮጵያውያንን ንኢትዮጵያውነትን ዘቆርቆዘ ዘማህመነ መንገዲ ስለ ዝኾነ ክንክተሎ ኣይግባእን ናይ ፅባሕ ኢትዮጵያ ሓድነታ ክደልዮ ዘለዋ ካብ ዝተማእከለ ስርዓት ዘይኮነስ ብዙሕነት ከም ፀጋ ቆፂርካ ምኽባር ካብ ዝብል ፍፁም እምነት ክኸውን ይግባእ ኢሎም ሳልሳይን ካብኡ ዝኸፍአን ድማ ኢሎም ርእሰ ሃገር ሙላቱ ተሾመ ኢትዮጵያ ሓንቲ ሃገር ኮይና እናሃለወት ሓደ ሕቡር ህዝቢ ምዃን ስለ ዝኣበየና ኢሎም
ሶስተኛውና ከነዛ ይከፋው ደሞ ኢትዮጵያ እንዳገር ሆና ሳለ
ሳልሳይን ካብኡ ዝኸፍአን ድማ ኢትዮጵያ ሃገር ኮይና እናሃለወት ሓደ ሕቡር ህዝቢ ምዃን ዝሰኣና ሓደ ኢትዮጵያውነት ምህናፅ ዘይንኽእል ማይን ዘይትን ጥረን ብሱልን ዱባን ሓምሓምን ኮይና እንተቐፂልና ምዃኑ ተረዲእና ዘይደንጎየ ናይ ትንሳኤና ሰንሰለት ክንእርምን ክነተዓራርይን ኣለና ኢሎም ዶክተር ሙላቱ ተሸመ ኣብ ከተማ ቢሸፍቱ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣህጉራዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ሓንቲ ካብ ኣለይቲ ሕሙማቱ ኣብ ሶማልያ ብዕጡቓት ከም ዝተጫወየት ኣፍሊጡ ኣብ ማእከል ሞቃዲሾ ዝርከብ ቀፅሩ ብዕጡቓት ከም ዝተወረረ ዝገለፀ ኣይሲኣርሲ ጀርመናዊት ነርስ ሶንያ ኒንቲየት ከም ዝተጫወየት ኣፍሊጡ ኣሎ ሓይልታት ፀጥታ ዳሓር ነቲ ቦታ እንተተቆፃፀርዎ እኳ ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ኣይሰማዕናን ይብሉ ነባርቲ ተኸባቢ ፓርላማ ጫድ ንፕሬዚደንት እድሪስ ደቢ ክልተ ተወሳኺ ናይ ስልጣን ዘመን ዝህብ ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ኣውፅኡ እድሪስ ደቢ ካብ 1990 ጀሚሩ ንጫድ ዝመርሕ ዘሎ መራሒ እዩ ኣብ ብሩንዲ ድማ ፕሬዚደንት ፒየር ንኩረንዚዛ ንተወሳኺ 16 ዓመታት ክመርሕ ዘኽእል ድምፂ ኣብ ግንቦት 17 ክወሃበ እዩ ኣብ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ድማ ፕሬዚደንት ጆሴፍ ካቢላ ቅድሚ ልዕሊ ሓደ ዓመት ዘመኑ እንተብቅዐ እውን ካብ ስልጣን ምውራድ ኣብዩ ይርከብ ሰሜን ኮርያ ኣብ ቀረባ ሰለስተ ኣሜሪካውያን እስራት ክትፈትሕ ከም እትኽእል ሰበስልጣን ዩናይትድ ስተትስ ኣፍሊጦም ኣባል ጋንታ ሕጊ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ሩዲ ጁልያኒ ንፋክስ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዩንግ ኡን ነቶም እስራት ንምፍታሕ መሳጢ ኮይኑ ረኺበዮ ኣለኹ ኢሉ ትራምፕን ኪም ኡንን ገጽ ንገጽ ክራኽቡ ተሰማሚዖም እዮም መዓልቲ ግን ኣይቈፀሩን ኢራን ብዛዕባ እቲ ኣብ 2015 ዝተበፅሐ ውዕል ኒክሌር ዳግም ከም ዘይትላዘብ ኣፍሊጣ ካብ ኢራን ዝስማዕ ዘሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ስምምዕ ንምፅናሕ ወይ ንምውፃእ ዝውስነሉ ደረት ግዜ መዓልትታት ኣብ ተረፈሉ ግዜ እዩ ፀጥታና ኣሕሊፍና ኣይንህብን ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ እቲ ብፅቡቕ ድልየት ዝፈረምናዮ ስምምዕ ዳግም ኣይክንዛረብን ኢና ኢሉ ሚኒስተር ወፃኢ ኢራን ጃቫድ ظريف مودعتا حانتنا فاريت وق روسيا كابناي سوريا مدبرا بقس مسبلات تحامششا تا اسيو سلاسة زعينتا نفاريت روسيا اما اكلاي بحريا وديقات انكي چورو اب مترا اتياك خووني خيلي بالميديا روسيا حيتات روسيا ندقاف پريزيدنت باشار الاساد كاب كتشحن عسر تحامشتن جميروم زواقو ازولو ام زينا تفصيمو
نمسگنک کاتول دن زینا از رادیو دمت آمریکایم. کارن آفریقا نگازت انجین نت هت اگم خبریلو. آب انگلیز مدبرون حساب که بنت آنت نمگلات مسال زحلقن. آرتیکل عصر ست شعات از تبعلت کل. بخال زینا ایتیپیا نگازت انجین هت زعفن حق حساب زی محاشت. نگازت انجین هت کبیت مأسرت مفتحات راینت آخر جورایخ النیو ایلو نگازت انجین زحلقت کل CPJ. قول مداويت كاب نيروبيت ينقر مدما كاب زلسر حووات سبسابات قبرا قبرا مدهن تاميرو كأربايو
ني ناس عن نتحبري تازح اللاق ارتكل عصر تتشعانت بفلاي اب سوماليان ايرتران اب لعلي قازيت انياتات زوار دمت قاعتي كمزت حساسو بوي قلز لما عنتي تخابيرو زو على عالم لخنس عن نتبرس مخنيات بمقبار امنستي انترناشنال اب كينيا اب زدالو بروغرام اب مبراق افريكا اب بومبر بورد Article asserted Shanta, Mr. John Gashi Kamzilam.
Somalia in the world ranking continues to be the most dangerous
place. Abna Alam Dereja, Somalia, Nagazet Inyatat, Azia Hadaganya Hoyna Asilala. Ertra Wun Babi Ur Utula. Himmats Absab Zalawa Ethiopian. Up to Zawa Fusum Himata Haza Zalawa, the Wusudan Wun Alloa. Abrundan Rwandan Wun as a net press Himari.
اوانو من نحلو متقعتات فتسامو لا كينيا تانزانيان اوغاندانون زرزيرو مالو ابتا اخي باز تارخبا غازيت انياس كندر نگا ام مبراق افريكا نسانت پرس كي خبر زعنقفو زرلو مراح تهاجرات يميلو اب هاجرو مسل غازيت انياسات نخبر غازيت انياسات اتيبيا عبرتي عم كسرحو نتحاسي بالله
غازيت انياس الديمقراسي متاقل اللباتشو لاراساتشو مفتب چا متاقل
قازيت انياتات الديمقراسي نغمس كسعر اللوام ناي بعلوم ناسلنات راح هلقو يبلومن ناتاتو مسل اكل نايتي فتاحيو لومي ابي اتوبيا ديمقراسي سلازيلة نتقلالا ديمقراسي خقالة سالوو دحريو اتي مياخر راقاقس يخيليو
بزيت اساسره ابزي ابي يونايتد ستيتس مدبرو نغازيت انياتات زحلق عالم لخطيكال بناي انجليز اهصرو تقال CPJ اب كلته شن عصر شعاتنا قواطرا فرنجي ابزوري عالم كلته 150 شعاتن غازيتنيات ابيت ماسر تكم زركبو غليصو ايتيوبيا نعصر ده 6 غازيتنيات بمسار كاب غبصن ايرتران قصيلا بسالساي درجه اقميطو والو ابيت ماسر تي زنبرو كلهم 16 غازيتنياتن صحافتي انترنتين كاب بيت ماسر تي بمفتحهم ابيات ماسر تي ايتيوبيا نمجمريا غزي كاب غازيتنياتن صحافتن نصا كوينو مالو نمخانو نايزوم غازيت انياتات كاب بيت ماسرت مفتاح ايتيوبيا كاب زرزر عفنت برس يوص عاديو زبل زتحاتتا اب CPJ نقوداي قرن افريكا زكتاتلا انجيلا كوينتال ايوص عانيو كبلا مس مغنياتو كمزي بلا
Well, certainly, look, I mean, we obviously welcome the release of journalists and bloggers.
برغت ان غازيت انياتن صحافت انترنتن مفتاح كم طبق سقمتي انا نريو نصانت مراخبه بزحان غنا غازيت انيات بمسارن بمفتاحن طرح زرقاقص ايكونن ايتيوبيا بزملكت زتحساس بنا ابلعلي مراخبه بزحان زتنبر عفان حقيو نمنغست نقربو صاويعيت كن غازيت انيات نمسار زتقملو حقي خم حيشون از عدل زمچو كنتات نمفتار كتقملو نيو
كرمت شعات عامتات صدق حقي صرا شبرا كلوت الله ايلن كوينتال منغست ايتيوبيا دحنات حزبن محلاو زوص حقي يبل بعنقصات نايز حقي غازيت انياتات صحافتن ناي بوليتيكا تنحانحتن كسرو مصنحهم بتقصا كوينتال حقي كم محياش بتوسخي بلا بموسخ
Beyond the legislation one also has to be concerned about the lack of
حقيقة من محياش بتوسخنا عنا زي التحساس بنا متفاع نتقن قللتن يعني ميديا ايو عبتم زي حالفو سلست عامتات بركت زبالو من رخب بوزحان تعاتيهم ويحوت متاتهم تقاري تقلهم زاقي دوون اي تخفتون تدقا قامي مقراص اقر قلوت انترنتون ير ايو
شحنت شعاتي 209 شعاتن عامتمرت ابزوز نايقبن حقي زفرو عنقصات ጋዜጠኛታት ስርሖም ከይሰርሑ ዘሸቕሩር ሕግን ንነጻነት ፕረስ ዝኽልክሉን እዮም ይብላ ኩዌንታል። ኣብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታትን መራኸ ብዙሓንን ጥራሕ ከይኮነስ ህዝቢ እውን ናይ ምዝራብ ነጻነት ክረክብን ሰብኣዊ መሰላቱ ክኽበርን ኣለዎ ኢለን። ልምዓታዊ ጋዜጠኝነት ኣብ ኢትዮጵያ ንዘለዉ ድሌታትን ስምዒታትን ኣየንጸባርቕን ኢለን ኣለዋ። ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ዝተብሃለ ንጋዜጠኛታት ዝሕልቕ ትካል ብኣተሓሕዛ ፕረስ ኢትዮጵያ ካብ 180 ሃገራት መበል 150 ገይሩ ሰሪዕዋ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ዶት ኢትዮጵያ ብዝተባህለ ትካል ዝተዳለወ ውድድር ምህዞ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብቲ ውድድር ብርክት ዝበሉ ተወዳደር ተቐሪቦም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ክተባብዑ ተፈልዮም እዮም። ብመሰረት እዚ ንሳልሳይን ካልኣይን ዘውፁ መሃዝቲ ኣብዝሓለፈ ግዜ ኣቕሪብና መንባርና ዝዝከር እዩ። ሎሚ ድማ ቀዳማይ ተዓዋቲ ምህዞ ሒዝናልኩም ኣለና። ኣብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ መቐለ 5ይ ዓመት ተማሃራ እዩ። ተማሃራይ ርእሱ ብምልላይ መደብና ክጅምር እዩ።
ስሙይ ገብሪ ሃንስ ሃይለ ይበሃል። ዝመፃ ኩሉ ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኤምኣይቲ ካምፓስ እየ።
እሺ ገብሪ ሃንስ፣ ቀዳማይ ተዓዋታይ ካንቋዕ ደስ ዝብለካ ነበልኩ። እንታይ ካ ሰሪሕካ ዘለካ?
ሰሪሕ እየ ዘለኹ ጂኤችቲ ዩኒፎር ባዮ ጀነሬተር ዝበሃል ጂኤችቲ ዩኒፎር ባዮሎጂካል ጀነሬተር ማለት እዩ። ማይክሮ ኦርጋኒዝም ተጠቂሙ ኤሌክትሪክሲቲ ጀነሬት ምግባር ካብ ምንታይ ካብ ዌስት ማለት እዩ። ዌስት ተጠቂማስ ኤሌክትሪክሲቲ ጀነሬት ትገብር ኣቕሓ ዲዛይን ገይረ ዘለኹ ማለት እዩ።
እንታይ መንቀሊኻ ነዚ ክሰርሕ ዘለዓለካ ነገርታ እዩ?
ጂኢቲ ዩኒፎር ባዮ ጀነሬተር ዘልክላ ከለ ትንትነ ብላ ክሪኣ ዘለኹ ገብሪ ሃንስ ሃይለ እያ ትብል። ታ ጂ ማለት ገብሪ ሃንስ፣ ታ ኤች ማለት ከዓኒ ሃይለ ማለት እዩ። 24 ማለት ከዓኒ ያውን ተምሃራይ ናይ ገጠር እየ። 11 ተማሃርኩና ኣለኹ። ዕለት 24 2004 ኢትዮጵያን ካላንደር ማለት እዩ። ከፅኒ ዒለስ ናብ ማዕኹምስስ ካብኡ ድቃስ ሰሊባትኒ ማለት እዩ። ካብኡ ዛላምባ ደፊ እያ ንደፋትረይ ገለገለገለ ቀፂላት ማለት እዩ። እዚ ንኣኣ ሪመምበር ንምግባር እዩ 24 ክልተ ኣለኹ። ሕዚ ብኮድ እያ 24 ተንቁፅሮ ኣጋላቢጠ 2004 ዕለት 24 ራብዓይ ወርሒ ምዃኑ ኣነ ንምፍላጥ ንምዝካር ኢለ ይኸም ኢለ እያ ማለት እዩ።
ፅቡቅ መንቀሊ ተኣሽሙ ድሕር ዚ ምስ ኣጋጠመካ ድቃስ ይረኸብካን ማለት እዩ። ንዛ ጥቅም እዚኣ ንምፍታሕ ካብ ምንታይ ተወጣጡ እዮም ብምስርሕ ንዘለ
ወ ሕጂ ያውን ማተርያል ሎካል እዩ። ሎካል ማተርያል ተጠቂሙ ዘለኹ ግን ሞዲፋይድ ጌርካ ስታንዳርድ ሓለወ ጌርካ እዩ ክናፍቲ ማርኬቲንግ ዘቕረበሉ ሚኒስትር ማሕችል ዘለኹ ማለት እዩ። ያውን ዋና ነገሩ ድማ እዚያት ነገር ክሰርሕ ሶርስ ዝኾነኒ ሓደ ታ እዩ። ተምሃራይ ኮይነ ክኣት ኣለኹ ባክግራውንድ ኒአትኒ ብዙሓት ሞቲቬት ዝገብሩኒ መምሃራም ኩሉ እኒአው ታ እዩ። ምዞም ቀጥታ ምስኣትኩ ዝግቢ ያውን ዝኾነ ኢፌክት ኩለይ ነርኒ እዮም ናይ ገፀ ካብኡ ዝኾነ ሪሰርች ንጅምር ምዝመምር ኮይና ሞ ካብኡ ብዛዕባ እቲ ሪሰርች ንሱ ሰርች ክገብር ከለኹ ብዙሕ መፅሓፍ ዳውሎድ ትገብር ከለካ መውፅኢ ለይታ ኣይድያ ካብኡ ብኡ ገይረ ከዓን ያውንቲ ሪሰርች ብናይ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ምስቶም መምሃራን ኮኦርዲኔት ኮይና ስለ ዝሰርሑ ነበርኩ እሱ ወዲእና ካብኡ ድማ ናፍቲ ካልኣይ ከረንት በጀት ክምደና በጀት ንፅበ ካብኡ ንምንታይ እዚ ኣይድያ ኒኣ ትንክፈነለ ካብኡ እዚኣ ክሰርሐለኒ ኢለ 2007 ኣይዲኡ ማለት ፕሮፖዛል እቲ ኖት ብዛዕባኡ ዘለዎ መብዛሕትኡ እቲ ዋና ሳይነሱ ኣሎ ኢለ ወይ ድማ ሶርስ ክፈኒ ዝኽእል ምስቲ ናይ ባዮጋዝ ከመይ ከም ዝዳሎ እና ማይክሮባል ፊልድ ቴክኖሎጂ ዝበሃል ኒአ ቴክኖሎጂ ኣብኡ ፎከስ ገይረ ኣንበ ያውን እቲ ዲዛይኑ ምናምን ምናምን ከመይ ምናምን ከም ዘሎ ክለ ካብኡታት ኢንፎርሜሽን ረኸበ 2007 ብኣይድያ ደረጃ ድሓና ፅቡቅ ከይደ ማለት እዩ። ካብኡ ሓደሓደ ሞቲቬት ዝገብሩ እኒኦ ከም ናይ ብራይት ኣይድያ ኮምፒቲሽን ብዩኒቨርሲቲ ደረጃ ዝውሃብ ኢንተርፕርነርሽፕ ምናምን ዝብል ካብኡ ድሓርሱ ምሰበልኩ ንምንታይ ከ ናብዚ ኣትድኒ ናብዚ ውድድር ክኣቱ ኢለ ክለይ ኣዳልየ ማለት እዩ። ካብኡ ድሓር ፕሮቶታይፕ ናብ ምስርሓት ማለት እዩ። ብ2008 እዚ ፕሮቶታይፕ ጅምሮ መጀመርያ ሕዚ ክጅምሮ ተለኹ ብግራውንድ ገይረ እሱ ኢሉ ቆም እዩ ጌርካ የ ሞክረኒ ግን ኣውኒ ማለት እዩ ፀኒሕ። ካብኡ ድሓር 2009 ከዓ መይሱ ይጅምሮ ማለት እዩ። ካብኡ ያውን 2009 ኣብ ጉንወት ከባቢ ያውን ሪዛልት ረኪበ ፅቡቅ ማለት እዩ። ካብኡ ድሓር ግን ናስተኻኸልኩ ሸፕ ናቀይርኩ ኣብ ደረጃ በፂሕ ኣለኹ። ንቐፃሊ ኩሉ ሸፕ ቀይሩ ጥራሕቲ ሳይነስ እዩ ዘጭናቅ ነር ሕዚ ከምዚ ምቹ ጌርካ ሙፃ እዩ
ዝረኣኹዎ ውድር ከተቕርብ ከለካ ታ መብራህቲ ብሬካ ያ እንታይ እንታይ ንትንታይ ዘለ ማተርያል
ትካብረ ተን ማተርያል ሕዛብኣ ዘለዋ ሓደ ፕላስቲክ ንብሎ ሪኣክተር ኢለ ዘበልክዎ ማለት እዩ ስሕዚ ሲምፕል እዩ ናይ ዲሞንስትሬሽን ስለዝኾነ ማለት እዩ ተወሳኒ ግን ተወሳኒ ፓርቲ ዝበሃል ግን ኤሌክትሮድ ዝበሃልን እዩ ሳይነስ ኩለይ በ ካብኡ ውጪ ክኸይደ ኤሌክትሮድ ብስሬስ ገይረ ኮኔክት ገይረ እዮም ካብኡ ድማ ናይ ባዕሉ እንትኒኤ ከመይ ጌርካ እቲ ኤሌክትሮድ ኮኔክት ገብሮ ኣለካ ኣብ ውስጢ ክሰርሕቲ ኮይኑ ዝብል ሳይነስ እኒአ እዩ ብኡ በቲ ኮንሰፕት እየ ከይደመ ናይ ባዕሉ ክንደይ ዝኣክል ጥምጣም ድ ይኾን ዘለዎ ስትሬት ይኾን ዘለዎ ረዊድ ይኾን ዘለዎ ሓፂር ይኾን ዘለዎ ምናምን ዝብል ካብቲ ሳይነስ እንዳነወኩ እየ ሰሪሕ እዮ እቶም ወሰንቲ ድማ ኤሌክትሮድ ዝኮፐር ወያን ማለት እዩ ካብኡ ተ ሪኣክተር ቲፕ ድማ ነቲ ዌስት ዝእቱ ትቦክሊ ኣለዎ ያውን ሕፅር ዝበለ ዝመስል
ልክዕ ከም ጀነሬተር ተረድዮ እዮም ገለ ፈሳስብቲትካ ካብ ሪካታ መብራህቲ እንታይ እሱ
እወ እቲ ኣነ ዝተጠቀም ኩሉ ናይ መይድሒ ዕቋት እየ ተጠቂመ ግን እሱ ጥራሕ ኮነ ንኢንፑት ማለት ብቀሊሉ ክርከብ ይኽእል እዩ ምስቲ ማሕበረሰብ ማለት ኣነ ኩሉ ኣካልቲ ማሕበረሰብ ወዲ ገጠር ስለ ዝኮንኩ እቲ ዝፈስስ ተኣሽምታ ስለ ዝፈልጦ እሱስ ብቀሊሉ ክረኽብዎ ይኽእል እዮም እሞ እቲ ማሕበረሰብ እሱ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ካብ ዘልዩ እምበር ብዙሓት ተኣሽሙ እኒአዎ ሕዚ እቲ ሳይነስን ዓብየ ከተሎ ብዙሓት ካልእቲ ሓደሽቲ ኢንፑታት ኩለይ ዝኣተብሉ ሚኒስ ክመቸል ይኽእል እዩ ግን ሕዚ ነቲ ዓንተ ትሪእዎ ነበርኩም ብቀሊሉ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዝብል እዛ ማይ ብሒቅ ኮይትና ንፅዋዓ ሳየ ተጠቂመ ዘለኹ
ማይ ብሒቅ ከምኡታ ዝሓሸ ዝተቀለለት ሓረስታይ እውን ዝጉሕፋ ንበረት ማሊያ ናብ ግልጋሎት ኣውዒልካ ኣለካ ካብ ውክት ቅረ ዲካ ትሓስ ብዝተኾነ ድ ሓሽ እንዳርከም ኮይኑ
እዋ ሕጂ ከመይ ድዩ ዕላምኡ ነቲ ማሕበረሰብ ድዩ ሕዚ ንዓበና ብዝኸድና ቁፅሪ ድልቱን ዓበየ ይኸይድ ፖቴንሻሉ ሕዚ ዝዓበየ ዝመፀሉ ፕሮሰስ እንድሕር እናተገነ ይኸይዱ ግድን እዩ ኮምፒተር ኩለይ ስለ ዘለካ መስኣቶም ኮምፒተር ናገርክዕ ክትኸይድ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ሳምፕል ንሱ ንዓበካ ትኸደሉ ሚኒስ ክፍጠር ይኽእል እዩ ካብኡ ከዓ ከም ሳይነስ ማለት እዩ ከም ሳይነስ ክዓቢ ተሎ ብዙሓት ኣልተርናቲቭ ናተጠቀምካ እንድሕር ኢነርጂ ፕሮሲስ ክኾን ኮይኑ ኣብቲ ወሳኒ ወሳኒ ፓርት ዘዩ ዓብዩሉ ሚኒስስ የብሉን ንቅድሚትስ ኮንቲኒ ስለዝኾነ ፅንዓት የድል
ግዴታሕዚ መወዳእታ ሰዓት ሓሳብካ ናብ ተግባርነት ዝሸረፈ ኣብ ግልጋሎት ኢሉ ኣብ ኢድ ሓረስታይ ክኣቱ እንታይ እዩ ተርፍዎ ትብል እንታይ ክሓገዝ ዘሊሉ
ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ግልጋሎት ንክዕል ወይ ድማ ማእኸል ኣብቲ ማሕበረሰብ ታርጌት ንክዋቀ ተወሰና ፓርቲ ንተርፍኦ ግን ወሰንቲ እየ ንዘየካ ምክንያቱ ሓደ እንታይ እዩ ሳይንቲፊካ ዝተደገፈ ክኸውን ብርግፅ ኣነ እቲ ትውሽጢ ፕሮሰስ ሪኣክሽን ብደንቢ ክፅናዕ ኣሎ ክፍለጥ ኣሎ ተፈሊጡ ሳይድ ኢፌክቱ ብደንቢ ተረጋጊፁ እቲ ሳይድ ኢፌክቱ ድማ ከቢድ እዩ ወይ ንእሽተን ድዩ ተፀኒዑ ድሕር ሳይድ ኢፌክት ሃልይዎ ማለት እዩ ናይቲ መፍትሒ ሶሉሽን ተቐሚጡ ናብቲ ማሕበረሰብ ክቐርበ ኣለዎ ግዴታ እዩ ምክንያቱ ንማሕበረሰብ ጠቅም ናበልካ ንሃለካ ድሕር ካሊእ ሳይድ ኢፌክት ዝፈጥር ኮይኑ ፀገም እዩ ምክንያቱ ከዓኒ እንታይ መስልዎም ምስቲ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ምስ ምዃኑ ካሊእ ሪኣክሽን ኩለይ ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ግዜ ብዝወሰዱ ቁፅሪ ካሊእ ካሊእ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ብጣዕሚ ሓያል ካብ ዝበሃል ተኣሽሙ ስለዝኾነ እሱ ኮንትሮል ዝግበረሉ ሕዚ ወሳኒ በቃ ንዓይ ግሬት ቻለንጅ እዩ ይፈልጥ ኣለኹ እዚ ሪኣክሽን እዚ ዘፅንዕሉ ቦታ ምችቻው ማለት እዩ በቃ እዚኣ ተፀኒዓ ካብኡ ችግር የብሉን ማለት እዩ ንኮንፊደንስ ዕርኻ እምበር ሕዚ ሪኢኹማ ይኹም በሪህ እዩ እሱ ምጥቃም ይጥቀም እዩ ግን ሳይንቲፊካሊ ክትድግፍ ኣለካ ብሳይንስ ክድግፍ ኣለካ እንታይ ኢፌክት እኒኦ እንታይ ከተኣሽሙ ስለ ዘሎ እሳ ንምድጋፍ ያውን ብደንቢ ኤክስፐሪመንት ስለተድልያ ኣዝያ ንእሽተን ፎኮስ ተድልያ ኣዝያ ኩለይ ቻለንጅ ኣለያ ቻለንጅ ምህላው ንዓኻ ከየጥንክረካ እዩ ካብ ዚኣ ክሰርሐላይ ደልየ ያው መዳር ተዕትካ ኣካላት ኩለይ ዩኒቨርስቲ እኒኦ ሕጂ ንሳቶም ብዝበለፀ ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ስለ ዝኒኹ በቃ ተኾና ታርጌት ኩለይ ሕዚ 5 ዓመት እየ ተኣኽለኒላታ ግዜ እዛ ቦታ እዚኣስ ትማቻቸው ለ ትኾን ሕዚ ምስ ናይ ትላባት ገለገለ ምሙቻው እኒ ይጅምረለ ግን እዚኣስ ንድሕር ኣነ ዚኣ ወዲ እያ ወፅ ድሓር ኣብ ደገ ኮይኑ ቃሕታይ ቦታ ክሰርሕ ይኽእል እዚኣ ግን ድሕር ወፅ ካብታ ዩኒቨርሲቲ ታ ሪኣክሽን ታታኣሽሙ ኮምፕሌክስ ስለትኮነኒ እዚኣ ንእሽተን ቻለንጅ ክኾነ ኒኣ ትብል ታኣሽሙ እኒኣ ኣብዚኣ ኩለይ ሌትን ቀትርን ክሰርሐላ ዝኽእል ኣብዚኣ እታ ኦፖርቹኒቲ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ኤክስፐሪመንት ዝረክበላ ቦታ እያ ቻለንጅ ትኾን ዘላ እሳ ክረክብ ድማ ይፅዕር ኣለኹ እየ ማለት እዩ
ፅቡቅ ኩሎም ሓሳባትካን ተሪፎም ንትብሎም ዘይተመልኡ ምሳይነስ ዝድገፉ ስራሕቲ ምሉእ ክኾንልካ በዓል ምሉእ ተስፋየ በርትዕ ኣብ ፅቡቅ ስራሕ ተወዲኡ ኣብ ተግባራት የረክበና
ቴንኪ ብጣዕሚ ምስ
ኣናውን ንዓለምን ንጋሽውን ኣዝዩ ይመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ኣነ ሰላም ንዓኹም። እቶም ሰለስተ ውራት ተጋሩ ዘቕረቡ ሓሳብ ደገፍቲ ሻዕብያ ዝቃወሙ ይኽእሉ እዮም። እቲ ሓቂ ግን ንዓሰርተ ሸውዓተ ዓመት ተትፍታሕ ነይሩ ምተፈትሐ ነይሩ ማለት እዩ። ዓሰርተ ሸውዓተ ዓመት እዩ ገይሩ። ስለዚ እዚ ባድመ ናብ ኤርትራ እዩ ክበሃልስ ዘይከኣል ነገር እዩ። እዚ ፍታሕ ነይሩ ዓሰርተ ሸውዓተ ዓመት ኣይንገበረን ይኽእል የለይ ወዳልላ እዮም።
ሃሎ ወረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? እዚ ብጋዜጠኛ በትረስልጣን ፈርስ ዘሎ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝብል ዚ ከመይ እዩ? ዶክተር ኣሰፋ ወተኸስተ ዝሓለፈ ሰሙን ኣቅሪብኩሞ ነርኩም ሰሚዕካ ኢኻ። ዶክተር ኣሰፋ ወተኸስተ እዚ ተቃዋሚ መንግስቲ ኤርትራ እዩ፣ ግን ኣብ መሬት ኤርትራ ፀወታ ከምዘየለ ይገሊፅልካ። ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ከዓ ከምኣ እዩ። ንመንግስቲ ኤርትራ ጥራሕ ዝግደፍ ኣይኮነን፣ ተቃዋሚ ክንደጋፊ ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ እሱ እዩ ብሓቂ።
ንዋሃብቲ ርእቶ ዋዚና ንመስግን። ካልኦትን ርእቶኹም ለኣኹልና 2222592 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሑፉ እንተደሊኹም ድማ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ መርበብ ሓበሬታና ክተኣትዉ እንተደሊኹም ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ብዛዕባ እዚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ኩል ርእቶ ስለዝተዋህበ ናብ ካልእ መደባት እውን ክትሓልፉ ንላበወኩም። እምበኣር ብሙዚቃ ክሰናበተኩሜ ኤደን ገብረ ስላሴ ትፃወታ ወስን ትብል ደርፊ እያ። ምንያፍ ወርቄ ምስ ኩሉ መሳርሕተይ ልዋምለቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.